Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι μια εκπομπή που ασχολείται με τις πολλές και διαφορετικές πτυχές της ιστορίας, με σκοπό μέσα από το παρελθόν να κατανοούμε το παρόν και να σκεφτόμαστε το μέλλον. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και στην ηχοληψία η Κατερίνα Λαπαδάκη.
Σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Γιατί με μάθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα θα στο πω πριν λαλήσεις πετεινώ, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με εκβιάζεις μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου.
Με το τραγούδι του Ρασούλη «Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ» ξεκινάμε την εκπομπή μας, γιατί σήμερα θα ψάξουμε αυτήν την αμφίθυμη σχέση μας με την Ελλάδα όπως εκφράζεται μέσα από το τραγούδι. Και αυτό γιατί προηγήθηκε η Eurovision, έπονται οι ευρωεκλογές και αυτό μας θυμίζει τις στενές σχέσεις που έχουμε στην πραγματικότητα με τη Δύση, αλλά κρατάμε και από την Ανατολή. Άρα τελικά ποια είναι η συλλογική μας ταυτότητα? Κύριε Χάρη Αθανασιάδη, καλώς ήρθατε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, ιστορικός, καθηγητής δημόσιας ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Μαριλένα. Καλώς σας βρήκα λοιπόν. Πράγματι, το τραγούδι του Ρασούλ περιγράφει τη σχέση μας με τη χώρα μας με πολύ ωραίο τρόπο. Μια σχέση έλξης απόθεσης, αγάπης μίσους, μας διώχνει και μας τραβάει. Δεν μπορούμε χωρίς αυτήν, αλλά δεν μπορούμε διαρκώς με αυτήν. Αυτή η σχέση, η ταυτότητά μας ουσιαστικά, η εθνική μας ταυτότητα, η κοινωνική μας ταυτότητα, δομήθηκε σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας. Θα διαλέξουμε 2-3 από αυτές σήμερα. Και λέω να αρχίσουμε από τον 19ο αιώνα, να σας πάω πίσω δηλαδή στο 1859, 165 χρόνια πριν από τώρα, τέτοιο καιρό περίπου, στα τέλη Μαΐου, όταν ξετυλίγονται στο κέντρο της Αθήνας τα λεγόμενα σκιαδικά. Αλλά για να βάλω τους ακροατές μας νοητικά σε εκείνη την εποχή, θα πρέπει να θυμίσω ότι μιλάμε για μια μικρή Αθήνα. Μια Αθήνα 40.000 κατοίκων, δηλαδή 100 φορές μικρότερη από το Λεκανοπέδιο σήμερα. Μια πόλη δηλαδή που ουσιαστικά αναπτύσσεται στα τρίγωνα που διαμόρφωναν τρεις δρόμοι. Η Πειραιός, η Αθηνάς και η Σταδίου που ξεκινούσαν από την Ομόνια. Αυτά τα δύο τρίγωνα που έφταναν μέχρι την Ακρόπολη, εκεί αναπτύσσονταν η πόλη.
Και να πούμε και κάτι άλλο, που πολλοί ακροατές μας το ξεχνάνε, ότι η Ελλάδα ως κράτος δημιουργήθηκε το 1830 και όχι το 1821.
Το 1830 κατανοούσαμε τον εαυτό μας ως Έλληνες, αλλά ήταν το αποτέλεσμα μιας πορείας που ξεκίνησε από το 1770 και κορυφώθηκε και ατσαλώθηκε, σφυριλατήθηκε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Στο τέλος της Επανάστασης ήμασταν όλοι βέβαιοι ότι είμαστε Έλληνες. Όχι όμως πριν από αυτήν και κυρίως όχι 50 χρόνια πριν από αυτήν. Φανταστείτε λοιπόν εκείνη την πόλη. Μόλις είχε γίνει και ένας επόμενος δρόμος παράλληλος της Σταδίου που μόλις σας ανέφερα, η Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Φτιάχτηκε αυτός ο δρόμος από το Σύνταγμα έως την Ομόνια προκειμένου να δομηθούν εκεί κάποια βασικά κτίρια του κράτους, με πρώτο το Πανεπιστήμιο. Άρα περίπου το 1848-50 χτίζεται το Πανεπιστήμιο. Στα 1859 που είμαστε δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί, αλλά οι φοιτητές πλέον φοιτούσαν εκεί. Μη φανταστείτε τις χιλιάδες φοιτητές που έχουμε σήμερα, μιλάμε για 500-600 ανθρώπους για 4 σχολές και λιγότερους από 1500-600. Φανταστείτε λοιπόν αυτούς τους φοιτητές, οι οποίοι συνήθως τις Κυριακές περίμεναν πότε θα βγουν από απέναντι, από το Αρσάκιο, που επίσης είχε γίνει 7-8 χρόνια νωρίτερα, οι οικότροφες, οι νεαρές δηλαδή που σπούδαζαν προκειμένου να γίνουν δασκάλες στο Παρθεναγωγείο Αρσάκιο με χρήματα του ευεργέτη, του Απόστολου Αρσάκη.
Γιατί τότε δεν υπήρχαν φοιτήτριες ακόμα γυναίκες.
Δεν μπορούσαν να υπάρξουν φοιτήτριες, δεν μπορούσαν να πάνε στο πανεπιστήμιο. Στην πραγματικότητα ούτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μέση που την έλεγαν τότε, μόνο στο δημοτικό μπορούσαν να πάνε. Αλλά μετά το δημοτικό υπήρχαν αυτά τα παρθεναγωγεία που δεν ήταν το κράτος, ήταν ιδιωτικής πρωτοβουλίας ή ιδρυμάτων. Τα αρσάκια ήταν της λεγόμενης φιλεκπαιδευτικής εταιρείας. Άρα αυτά έδιναν μια διέξοδο είτε για κορίτσια των πάνω τάξεων τα οποία δεν έμεναν μέσα, φοιτούσαν και έβγαιναν, είτε για κορίτσια απορά που τα έπαιρναν, καλές μαθήτριες που τα έπαιρναν και ως οικότροφες έμεναν μέσα και σπούδαζαν προκειμένου να γίνουν δασκάλες. Ήταν το μόνο επάγγελμα που μπορούσαν να κάνουν τα κορίτσια εκτός από αυτό της εργάτριας και της αγρότησας. Άρα λοιπόν σε αυτή την εικόνα, με μια πανεπιστημίου βεβαίως επίσης να μην τη φανταστείτε όπως τώρα, χωματόδρομος, με σκόνη πολύ γιατί το καλοκαίρι ξερενόταν ο τόπος, με πολλές μυρωδιές από τις καβαλίνες των αλόγων, άμαξες κυκλοφορούσαν στους δρόμους, έτσι. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτή τη συνθήκη κάθε Κυριακή περίμεναν οι φοιτητές προκειμένου να βγουν αυτές οι κοπέλες και να κατεβούν όλοι μαζί, μη φανταστείτε ανακατεμένοι, ξεχωριστά, έτσι, αλλά να φτάσουν μέχρι το πεδίο του Άρεως. Το πεδίο του Άρεως ήταν έξω από την πόλη. Ήταν ο τόπος εξόδου της Κυριακής. Εκεί μάλιστα, σε αυτό που τώρα είναι ο δρόμος με τους ήρωες, η λεωφόρος ηρώων με τα αγάλματα των ηρώων.
Ναι. Μέσα στο πεδίο του Άρεως.
Μέσα στο πεδίο του Άρεως, κάπου εκεί, στηνόταν από τη μία πλευρά μία μπάντα.
Στρατιωτική.
Και από την άλλη πλευρά μία εξέδρα που ερχόταν η βασιλική οικογένεια. Και φανταστείτε λοιπόν από κάτω να περνάνε οι υπήκοοι και να γίνεται ένα είδος νυφοπάζαρου, ας πούμε.
Και οι μπάντες αυτές παίζαν συνήθως εμβατήρια αλλά και γνωστές όπερες.
Ναι, γιατί ο προσανατολισμός, και εδώ μπαίνουμε στην ουσία τώρα του θέματός μας, ο προσανατολισμός της χώρας, της εξουσίας, ο προσανατολισμός ήταν δυτικό τρόπος. Φύγαμε από μια ανατολική αυτοκρατορία και έπρεπε να προσομοιάσουμε προς τη Δύση. Άρα όλα έπρεπε να συντονιστούν σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορούμε λοιπόν, δεν ξέρω αν Μαριλένα βρήκες κάποιο κομμάτι από εκείνη την εποχή που θα μπορούσαμε να ακούσουμε για να βάλουμε στο πνεύμα τους ακροατές μας. Ας φανταστούμε λοιπόν μια Κυριακή του Μαΐου του 1859, σε αυτή την εικόνα που περιέγραψα μόλις, κατέβηκε μια ομάδα μαθητών του γυμνασίου, ας πούμε αντίστοιχου της τρίτης λυκείου σήμερα, μαζί με μερικούς φοιτητές, και φορούσανε κάποια ψάθινα καπέλα με μια γαλανόλευκη κορδέλα γύρω τους. Όλοι μαζί φτάνουν στο πεδίο του Άρεως και ήταν ένα είδος σιωπηρής διαδήλωσης για να τονίσουν την ανάγκη οικοδόμησης μιας ελληνικότητας. Γιατί? Γιατί στο μεταξύ βεβαίως οι φουστανελοφόροι λιγόστευαν και αυξανόταν οι φραγκοφορεμένοι. Οι φοιτητές και οι μαθητές ήξεραν, αυτή η χρυσή νεολαία ας πούμε της εποχής, ήξεραν ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω. Αλλά είχαν διαφωνία στο να βλέπουν ολοένα και περισσότερους με ημίψηλα καπέλα να υποδίονται τους Ευρωπαίους δηλαδή, και επιπλέον είχαν διαφωνία για το γεγονός ότι αυτό σήμαινε πως αποκλείονται οι λαϊκές τάξεις. Άρα λοιπόν, φορώντας αυτά τα καπέλα, ήθελαν ταυτόχρονα να δώσουν ένα κοινωνικό και ένα εθνικό μήνυμα. Μια προσαρμογή στις δυνατότητες της χώρας, τις οικονομικές, και ταυτόχρονα ένα χρώμα ελληνικό, μια ταυτότητα που πρέπει να αποτυπώνεται και στον τρόπο της εμφάνισής μας. Ωστόσο, αυτό θα περνούσε απαρατήρητο εάν την επόμενη Κυριακή δεν κατέβαιναν ξανά και μαζί με αυτούς κατέβηκαν και οι υπάλληλοι των καταστημάτων που εισήγαγαν τα ημίψηλα, οι οποίοι φορούσαν κάτι κονικά αστεία, ας πούμε γελία καπέλα, προκειμένου να διακομωδήσουν τους φοιτητές και τους μαθητές. Άρχισαν λοιπόν συγκρούσεις μεταξύ τους.
Αντιδιαδήλωση δηλαδή.
Αντιδιαδήλωση, ακριβώς. Ήταν μια αντιδιαδήλωση. Άρχισε λοιπόν μια σύγκρουση μεταξύ τους, αρχικά με φωνές και στη συνέχεια πιάστηκαν και στα χέρια. Για να μην τα πολυλογούμε, στο τέλος παρενέβη η αστυνομία και συνέλαβε κυρίως μαθητές και φοιτητές. Και εδώ ξετυλίγεται μια διαδικασία η οποία δεν είχε προσχεδιαστεί, αλλά προέκυψε όπως συμβαίνει συχνά με τα περισσότερα κινήματα. Προκύπτουν, δεν τα σχεδιάζουμε. Τι συνέβη λοιπόν? Ξεκίνησαν φοιτητές, μαθητές και ευρύτερα νέοι να διαδηλώσουν στο Σύνταγμα ζητώντας από το βασιλιά να τιμωρήσει τον διευθυντή της αστυνομίας, διότι άσκησε βία και συνέλαβε αδίκως τους φίλους τους, τους συμφοιτητές τους και τους συμμαθητές τους. Δεν τιμωρήθηκε βεβαίως ο διευθυντής της αστυνομίας, προκάλεσε όμως νέα επεισόδια τα οποία κλιμακώθηκαν σε τέτοιο βαθμό που πλέον μιλούσαμε, κάποιες εφημερίδες μίλησαν και για 10.000. Είναι υπερβολικός ο αριθμός σε μια πόλη 40.000. Αλλά ας πούμε ότι ήταν 2-3 χιλιάδες. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ένας τέτοιος αριθμός σε μια πόλη η οποία δεν ήταν συνηθισμένη στις διαδηλώσεις. Πού συνέβαιναν αυτά? Δίπλα από το πεδίο του Άριος, εκεί που σήμερα είναι τα Εξάρχεια. Είχαν ήδη αρχίσει να χτίζονται σπίτια τα οποία κυρίως τα κατοικούσαν φοιτητές και κάποιοι νησιώτες σε αυτή την περιοχή, επειδή ήταν πολύ κοντά στο πανεπιστήμιο. Αραιά, όχι όπως σήμερα, αλλά είχε ήδη αρχίσει να μορφοποιείται η συνοικία των Εξαρχείων.
Άρα όλα έχουν τις ρίζες τους.
Ήτανε ακριβώς η πρώτη νεανική εκδήλωση της χώρας. Συμβαίνει στα Εξάρχεια και ξετυλίγεται ένα κουβάρι που φτάνει ακριβώς μέχρι σήμερα. Α, υπάρχει και μια άλλη πρωτιά. Το άσυλο. Για πρώτη φορά ακούγεται η λέξη άσυλο. Γιατί? Γιατί στην κλιμάκωση των επεισοδίων η κυβέρνηση δίνει εντολή στο στρατό να παρέμβει όταν πλέον η αστυνομία δεν τα κατάφερνε. Κάνω μια παρένθεση για να πω το εξής. Σήμερα έχουμε δακρυγόνα και μολότοφ, έτσι. Τότε είχαμε γκλόπς, δεν είχαν δακρυγόν ακόμα οι αστυνομικοί, και από την άλλη μεριά δεν υπήρχαν μολότοφ, αλλά πετούσαν μπουκάλια γεμάτα μπύρα, τα οποία έσπαζαν και δημιουργούσαν κλίμα.
Από τότε.
Μπουκάλια μπύρας λοιπόν ήταν το όπλο των νεαρών μαθητών και φοιτητών.
Γιατί και τις μολότοφ από μπουκάλια μπύρας.
Απλώς τις γεμίζουν με άλλο υλικό. Τότε είχαν πράγματι την μπύρα μέσα. Λοιπόν, στην κορύφωση δίνει εντολή στο στρατό πλέον να παρέμβει, ο οποίος στρατός εισβάλλει για πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο. Μένει μέσα ένας λόχος, 30 στρατιώτες, για 4 μέρες σταθμεύουν μέσα στο πανεπιστήμιο προκειμένου να σταματήσουν οι διαδηλώσεις, και αυτό προκαλεί τις πρώτες συζητήσεις περί της έννοιας του ασύλου. Αρχικά βεβαίως όχι με την σημασία που του δίνουμε ακριβώς σήμερα, αλλά με μια σημασία που ερχόταν από την αρχαιότητα, δηλαδή το πανεπιστήμιο είναι και αυτό ένας ναός, ναός της γνώσης, και μέσα στο ναό δεν μπορείς να παρεμβαίνεις γιατί είναι άσυλο, είναι εκεί που καταφεύγει κανείς, είναι το τελευταίο του καταφύγιο. Άρα λοιπόν έχουμε και αυτή την πρωτιά, την έναρξη μιας συζήτησης περί ασύλου.
Πάντως πηγαίνοντας στο παρελθόν, μας κάνει εντύπωση πόσο προχωρημένα πράγματα συνέβαιναν, ενώ για την ιδέα του ασύλου ή για τα πρώτα συντάγματα πόσο προοδευτικά ήταν.
Τώρα έδωσες και την ευκαιρία να σχολιάσουμε και κάτι για το πολιτικό περιεχόμενο που πήραν οι διαδηλώσεις. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην εποχή του Όθωνα, έτσι, στα χρόνια του Όθωνα. Μην ξεχνάμε επίσης ότι τα δημοκρατικά συντάγματα στα οποία αναφέρθηκες, που ήταν τα συντάγματα της Επανάστασης, καταλύθηκαν με την έλευση του Όθωνα. Είχαμε πλέον απόλυτη μοναρχία για περίπου 13 χρόνια και στη συνέχεια συνταγματική μοναρχία από το 1843 όταν είχε γίνει η εξέγερση στο Σύνταγμα της 3ης του Σεπτέμβρη. Από τότε, από το 1843 έως το 1859 που είμαστε, ο Όθωνας υπονόμευε διαρκώς το Σύνταγμα που ο ίδιος είχε υπογράψει, δηλαδή δεν το τηρούσε. Και αυτή λοιπόν η πρώτη νεανική διαδήλωση πολύ γρήγορα πήρε χαρακτήρα δημοκρατικό, δηλαδή διεκδικούσε το σεβασμό του συντάγματος και άρχισε να ξετυλίγεται μια διαδικασία η οποία 3 χρόνια μετά έφερε την έξωση του Όθωνα, διότι για τα 3 χρόνια αυτά οι διαδηλώσεις με διάφορες αφορμές δεν σταμάτησαν πλέον. Να πούμε επίσης ότι η νεολαία εκείνης της εποχής, η πρώτη ουσιαστικά μορφωμένη γενιά που παράγονταν μέσα από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, έτσι, αυτή επικοινωνούσε με το τι συνέβαινε στη Δύση. Και το κρίσιμο γεγονός εκείνη την εποχή ήταν το κίνημα του Γαριβάλδη στην Ιταλία που οδήγησε στην ενοποίηση της Χερσονήσου της Ιταλικής. Mm-hmm. Ένα λοιπόν κίνημα που ήταν ταυτόχρονα επίσης δημοκρατικό και εθνικό. Αυτό έδωσε την ιδέα ακριβώς στους φοιτητές και τους μαθητές να ενώσουν αυτά τα δύο, δημοκρατία και εθνική ταυτότητα. Δηλαδή η εθνική μας ταυτότητα γιώνεται σε γηγενή στοιχεία και στην έννοια της δημοκρατίας. Συνεχίζουμε να συνομιλούμε με τη Δύση, αλλά κρατάμε ή προσπαθούμε να οικοδομήσουμε κάτι ντόπιο, κάτι γηγενές, που να μην είναι μόνο αρχαιότητα. Υπήρχε η αρχαιότητα, αλλά να μην είναι μόνο αυτό.
Και όλα αυτά ξεκίνησαν από τα σκιαδικά, τα σκιάδια δηλαδή, αυτά τα καπέλα που φορούσαν τότε, που συνήθως οι αστεί φορούσαν ψάπνα καπέλα, αλλά ήταν φτιαγμένα στην Ιταλία, αλλά οι φοιτητές φορούσαν τα πιο φτηνά που ήταν φτιαγμένα στη Σύφνο.
Στη Σύφνο ακριβώς, και υπήρχε μάλιστα και ένα τραγούδι σχετικό που είναι συφναίικο εκείνης της εποχής και έχει χαρακτήρα αντιοθωνικό, αντιδυναστικό χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν μπορείς να το βρεις, Μαριλένα, να το ακούσουμε.
Φυσικά, είναι η ακρίδα.
Τα νεφέλα γύρω σου όλοι
άλλος ήλιος καινούριος να βγει.
Είπαμε για τον 19ο αιώνα, πάμε στον 20ο. Ποια είναι η διαδήλωση, η σταθμός για την οποία θα μιλήσουμε?
Γράφτηκε ακόμη και λογοτεχνικό βιβλίο για αυτές τις διαδηλώσεις. Εννοώ το βιβλίο «Η χαμένη άνοιξη του στρατή Τσίρκα». Μιλάω βεβαίως για τα Ιουλιανά. Άρα λοιπόν είμαστε το καλοκαίρι του 1965, όταν αυτό που έχει μείνει στη συλλογική μνήμη ως αποστασία, κάνω ένα βήμα πίσω για να βάλω τους ακροατές μας στο πλαίσιο. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ενοποιεί τα κόμματα του κέντρου και από το 1963 και μετά και κυρίως αρχές του 1964 παίρνει τις εκλογές, υποσχόμενος ότι θα βάλει ένα τέλος στο εμφυλιακό κλίμα που τραβούσε ακόμη από το τέλος του εμφυλίου, από το 1949 δηλαδή. Υπόσχεται δηλαδή να φέρει τη χώρα ξανά σε ένα δυτικό δημοκρατικό δρόμο, όπως οι άλλες χώρες της Ευρώπης, διότι η χώρα μας με τον εμφύλιο απέκλεινε από αυτή την πορεία. Υπόσχεται αυτό, τα καταφέρνει, παίρνει ένα τεράστιο ποσοστό, 52%, και κυβερνά τη χώρα. Όμως, στον 1,5 χρόνο περίπου, το καλοκαίρι του 1965, λόγω μιας διαφωνίας που έχει με τον βασιλέα, η διαφωνία επικεντρώνεται στο εξής: ποιος ελέγχει το στράτευμα? Το έλεγχε το παλάτι και η κυβέρνηση ήθελε να πάρει τον έλεγχο του στρατεύματος. Υπήρχαν και μικρότερα, αλλά αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα που ο βασιλέας ουσιαστικά εξωθεί σε παρέτηση τον Γεώργιο Παπανδρέου. Δεν τον εξωθεί σε παρέτηση ακριβώς. Τραβάει, οργανώνει την απόσχηση περίπου 15 ή 25, δεν θυμάμαι τώρα, από μνήμη το λέω, βουλευτών του, με αποτέλεσμα να πέσει η κυβέρνηση. Και στείνονται οι λεγόμενες κυβερνήσεις των αποστατών, τρεις στη σειρά, ώσπου να βρουν μια κάποια σταθερότητα. Στην πραγματικότητα δεν βρήκαν ποτέ σταθερότητα, μετά από 1,5 χρόνο οδηγήθηκαμε στο τέλος στην δικτατορία. Αλλά τώρα είμαστε καλοκαίρι του 1965. Μόλις γίνεται αυτό, 15 Ιουλίου, αρχίζουν οι διαδηλώσεις. 21 Ιουλίου έγιναν οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις. Και εδώ θέλω επίσης να σημειώσω μια πρωτιά που συνέβη τότε, που την ακολουθούμε έως σήμερα. Έναν περίπατο αγωνιστικό που ξεκίνησε εκείνες τις μέρες. Ποιον? Το να ξεκινάει από τα προπήλαια του Πανεπιστημίου, να θέλει να φτάσει στο Σύνταγμα, αλλά μην πάει κατευθείαν στο Σύνταγμα, να μην ανηφορίζει την Πανεπιστημίου, αλλά να κατηφορίζει αντίστροφα την Πανεπιστημίου, να κάνει κύκλο την Ομόνια, να ανεβαίνει την Σταδίου και να καταλήγει στο Σύνταγμα σε μια συμβολική πολιορκία της Βουλής. Και τέλος να διαλύεται. Αυτή η κίνηση στο χώρο, αυτός ο αγωνιστικός περίπατος, συγκροτείται, διαμορφώνεται, παγιώνεται εκείνες τις ημέρες των Ιουλιανών. Για πόσες μέρες μιλάμε? 40 μέρες διαρκών διαδηλώσεων και άλλες 30 μικρότερων. Άρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εδώ, Μαριλένα, νομίζω ότι πρέπει να πάμε λίγο νωρίτερα, στο 1963. Σου θυμίζω την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, 1963, το αποκορύφωμα της δράσης του παρακράτους δηλαδή, όταν η εξουσία ουσιαστικά είχε ξεφύγει από την ίδια την κυβέρνηση Καραμαλή, και πέρασε σε σκοτεινούς διαδρόμους και σε σκοτεινούς μηχανισμούς που συνδέονταν με λούμπες στοιχεία του περιθωρίου. Μετά τη δολοφονία του Λαμπράκη, όπως ξέρεις, συγκροτήθηκε η νεολαία Λαμπράκη.
Οι Λαμπράκηδες.
Οι Λαμπράκηδες. Οι Λαμπράκηδες ήταν πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Θα λέγαμε ότι ήταν ένα είδος τοπικού προπομπού αυτού που είδαμε αργότερα ως κινήματα νεολαία σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που είδαμε στο Μάη του 68, στο Παρίσι, στην Πράγα και αλλού.
Δηλαδή εμείς ήμασταν πριν από το Μάη του 68, εμείς ήμασταν ο προπομπός.
Θα έλεγα ότι ακριβώς επειδή η χώρα είχε σοβαρά πολιτικά προβλήματα και σοβαρά προβλήματα δημοκρατίας, ουσιαστικά δηλαδή ήμασταν τυπικά δημοκρατία, αλλά δεν υπήρχε κράτος δικαίου, εδώ εμφανίστηκε μέσα από τη νεολαία ένα τέτοιο κίνημα που μοιάζει αρκετά με εκείνα. Υπό ποιαν έννοια, ότι έδινε πολύ μεγάλη έμφαση σε πολιτισμικά στοιχεία και σε τρόπους ζωής. Ξέρεις, οι Λαμπράκηδες δεν ήταν μια πολιτική νεολαία όπως οι άλλες. Κάθε ομάδα νεαρών, φοιτητών ή μαθητών σε ένα χωριό, σε μια επαρχιακή πόλη, σε μια συνοικία της Αθήνας που μαζευόταν, νίκιαζε ένα δωματιά και έβαζε απ' έξω δημοκρατική νεολαία Λαμπράκη, δεν έπαιρνε άδεια από κανέναν. Το έκαναν μόνοι τους και άρχιζαν να κάνουν διαρκώς εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή το μήνυμα ήταν ότι θα βρούμε τη διέξοδο προς τη δημοκρατία μέσω του πολιτισμού. Αυτό λοιπόν, το ότι δεν υπήρχαν ιεραρχικές δομές αλλά υπήρχε ένα οριζόντιο δίκτυο διαφόρων, ας το πούμε, πυρήνων που σε μεγάλο βαθμό ο καθένας δρούσε όπως νόμιζε, έδωσε μια τεράστια δυναμική, μια άνθηση όλων των τεχνών και των πολιτιστικών δράσεων. Έφτιαχναν βιβλιοθήκες, οργάνωναν
εκθέσεις,
ομιλίες, μουσικές εκδηλώσεις κλπ. Άρα λοιπόν είμαστε σε αυτό το πνεύμα που αργότερα εκβάλλει ως πνεύμα του Μάη του 68. Είμαστε ήδη στον προθάλαμό του.
Για πόσους ανθρώπους μιλάμε?
Μιλάμε για χιλιάδες, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες. Δεν ξέρω αν μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά μιλάμε σίγουρα για δεκάδες χιλιάδες.
Και σίγουρα μέσα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που κάνανε, ακούγανε και Χατζηδάκη.
Ασφαλώς, ο Χατζηδάκης με τον Θεοδωράκη, με το δικό του τρόπο καθένας, βρήκαν τρόπο να παντρέψουν δυτικά μουσικά μοτίβα με γηγενή. Άνοιξαν ο καθένας ένα διαφορετικό δρόμο. Έχεις κάτι του Χατζηδάκη, γι' αυτό το ρωτάς?
Το Βάλς των Χαμένων Ονείρων.
Α,
και... από την ταινία του Αλέξου Ακελάριου «Χαμένα όνειρα».
Πολύ
1961.
Ωραία. Thank you. Νομίζω ότι το βάλς των χαμένων ονείρων, παρότι δεν το έγραψε βεβαίως ο Κατζηδάκης για αυτή την περίπτωση, ταιριάζει, γιατί αυτές οι διαδηλώσεις εκείνου του καλοκαιριού είχαν κάτι τέτοιο μέσα τους. Είχαν ένα πάθος σχεδόν χορευτικό, ήταν ένα βάλς δηλαδή αγωνιστικό, που στο τέλος δυστυχώς τα όνειρα που επενδύθηκαν πάνω του αποδείχθηκαν χαμένα. Άλλωστε, όπως είπαμε και πριν, όταν ο Στρατής Τσίρκας αργότερα έγραψε τη Χαμένη Άνοιξη, την ονόμασε ακριβώς έτσι. Μια άνθηση όλων των τεχνών και ιδιών που όμως αποδείχθηκε στο τέλος χαμένη. Κατέληξε στην δικτατορία των συνταγματαρχών, κατέληξε στα τάγκς. Εδώ θέλω να πω ότι μέσα στις συγκρούσεις δομούνται ταυτότητες. Οι συγκρούσεις είναι το καμίνι των ταυτοτήτων. Κανείς την ώρα που μπαίνει στην σύγκρουση δεν μπορεί να σου πει με σαφήνεια τι είναι αυτό που ο ίδιος ζητάει και τι είναι αυτό που ο ίδιος θέλει. Έχει κάποιες ιδέες, αλλά είναι συνήθως συγκεχημένες, στολές. Μορφοποιούνται, ξεδιπλώνονται μέσα στη σύγκρουση. Σου θυμίζω τα συνθήματα εκείνων των ημερών. Εκείνης ουσιαστικά της πενταετίας και πριν και μετά. 15% για την παιδεία.
Ακόμα.
Ακριβώς.
Το περιμένουμε.
Μάλιστα συνδυαζόταν και με το λεφτά στην παιδεία και όχι στη σοφία.
Για την πρίκα.
Για την πρίκα, ακριβώς. Πρίκα στην παιδεία και όχι στη σοφία. Έτσι ήταν, όχι λεφτά. Πρίκα στην παιδεία και όχι στη σοφία. Η σοφία ήταν η πριγκίπισσα που την παντρέψαμε με τον Ισπανό πρίγκιπα και η μετέπειτα βασίλισσα δηλαδή της Ισπανίας, η σοφία. Αλλά πρικίστηκε με ένα υπέρογκο ποσό που θεωρήθηκε πρόκληση. Άρα λοιπόν, έμφαση σε ζητήματα παιδείας και βεβαίως δημοκρατία. Δημοκρατία, παιδεία. Συνδύαζαν αυτά τα δύο. Η άλλη πλευρά εκτόξευε καταγγελίες περί ανθρώπων του πεζοδρομίου, μιλούσε για στήφη, τα στήφη έτσι τους ονόμαζε, και μιλούσε για αλήτες φυσικά, για αλήτες. Να όμως που αυτοί οι αλήτες, να μην το ξεχνάμε όταν εκτοξεύουμε τέτοιες κατηγορίες εύκολα, αυτοί οι αλήτες καμιά φορά ανοίγουν δρόμους, οι οποίοι δρόμοι βγάζουν τη χώρα από αγκυλώσεις που ίσως δεν θα ήταν δυνατόν να βγουν αλλιώς. Διότι ναι μεν κατέληξε στη δικτατορία και κάποιοι τότε είπανε να αποδήγησαν οι κινητοποιήσεις, οδήγησαν στη δικτατορία, αλλά νομίζω ότι τη δικτατορία πρέπει να τη δούμε σαν την κορύφωση ενός κλίματος μετεφυλιακό, η οποία κατέρευσε με πάταγο συμπαρασύροντας όλο τον κόσμο της. Δηλαδή, ουσιαστικά μπορούμε να διακρίνουμε κάποια κόκκινα νήματα που συνδέουν τους Λαμβράκηδες με τη γένεια του Πολυτεχνείου. Αν οι Λαμβράκηδες ήταν ο προπομπός του Μάη του 68, η γενιά του Πολυτεχνείου, αυτοί που έκαναν την κατάληψη στο κρίσιμο τρίμηρο, ήταν η καθυστερημένη εμφάνιση στα καθημάς του πνεύματος του 68. Σε όλη αυτή τη δεκαετία του 60 υπάρχει ταυτόχρονα μέσα σε αυτές τις διαδηλώσεις της κινητοποίησης, υπάρχει ταυτόχρονα μια αναζήτηση ταυτότητας, μια προσπάθεια να συνδεθούν στοιχεία της ελληνικής παράδοσης που ακουμπάνε πίσω στο δημοτικό τραγούδι, που ακουμπάνε στο ρεμπέτικο τραγούδι που ήρθε από τη Μικρασία και που ακουμπάνε στη δουλειά που έκανε η γενιά του 30, όλη αυτή δηλαδή η αναζήτηση της ελληνικότητας που ήταν στον πυρήνα της γενιάς του 30, να συνδεθεί όλη αυτή λοιπόν η παράδοση με ό,τι ερχόταν από τη Δύση και ήταν απολύτως αναγκαίο, με την νεωτερικότητα της Δύσης. Όλη η ιστορία δηλαδή ήταν πώς μπορούμε να δομήσουμε μια ελληνικότητα η οποία πάει πίσω στα γηγενή χρώματα και στον αέρα της Ανατολής και ταυτόχρονα να δέσουμε με τους πολιτικούς θεσμούς της Δύσης.
Tears. pretend it's nothing but the rain. How many times I've seen tears coming from your blue eyes. Rain and tears are the same, but in the sun
Ακούσαμε το Rain and Tears, τον Aphrodite Child, που είναι ο Ντέμις Ρούσος. Ουσιαστικά το τραγούδι γράφτηκε το 1968 και έγινε σήμα κατά τη θέν των διαδηλώσεων του Μάη του 68 στο Παρίσι. Οι ίδιοι μπορεί να μην κατέβηκαν ποτέ στις πορείες, όμως επειδή όσοι διαδήλωναν τότε είχαν τα τρανζιστοράκια μαζί τους για να ακούνε τις ειδήσεις και παίζανε συνέχεια αυτό το τραγούδι, συνδέθηκε συνειρμικά και επειδή είναι το Rain με τα δακρυγόνα και το Tears, έγινε το σήμα κατά τεθέν των διαδηλώσεων από έναν Έλληνα.
Και μας θυμίζει ότι σε εκείνες τις διαδηλώσεις υπήρχαν πλέον δακρυγόνα και υπήρχαν πλέον μολότοφ. Δεν υπήρχαν γκλόπ και μπύρες μόνο.
Και πάμε στον 21ο αιώνα λοιπόν.
Από τον 21ο αιώνα θα μπορούσαμε να διαλέξουμε πολλά, αλλά νομίζω ότι αξίζει να σχολιάσουμε αυτό που είναι η συζήτηση του περασμένου δίμηνου. Δηλαδή η συζήτηση γύρω από το τραγούδι «Το Ζάρι» της Μαρίνα Σάτι, την οποία στείλαμε στη Eurovision. Ξέρεις, Μαριλένα, σε καμία άλλη περίοδο, όσο θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, δεν ασχολήθηκαν άνθρωποι των γραμμάτων, ιστορικοί, κοινωνικοί επιστήμονες με το τι γινόταν στην Eurovision. Θεωρούσαμε ότι είναι μια pop υπόθεση της νεολαίας. Okay, ασχολούνται αυτοί, δεν έχουμε δουλειά εμείς. Για πρώτη φορά όμως, ίσως πρόσεξες ότι τώρα εκτός βεβαίως από αυτούς, από τους εφήβους, από τους νέους που ασχολούνται με αυτή την διοργάνωση, έγινε μεγάλη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα και από ένα ευρύτερο στρώμα ανθρώπων της διανόησης. Πήγαν κάποιες επισημάνσεις ότι αυτό το τραγούδι ειδικά αξίζει τον κόπο να το προσέξουμε, διότι είναι κάτι περισσότερο από αυτό που μοιάζει. Μοιάζει με ένα ερωτικό τραγουδάκι, μοιάζει με μια κοπέλα η οποία απευθύνεται στον φίλο της με τον οποίο έχει χωρίσει, τον περιμένει ή κάτι τέτοιο, αλλά έχει ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, το οποίο γίνεται απολύτως ορατό εάν συνδυάσει κανείς το τραγούδι με το βίντεο. Πρέπει να θυμίσω άλλωστε ότι τα σύγχρονα pop τραγούδια είναι ταυτόχρονα εικόνα και ήχος. Δηλαδή τα θυμόμαστε ταυτόχρονα με τις εικόνες με τις οποίες συνοδεύονται. Θέλω λοιπόν να θυμίσω κάποια πράγματα από αυτό το βίντεο που είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα το έχουν δει πάρα πολλοί ακροατές μας, εφόσον κατέγραψε ήδη, ξέρω εγώ, 12 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα, στην πλατφόρμα YouTube. να πω εισαγωγικά ότι δεν είμαι σίγουρος αν οι συντελεστές του τραγουδιού είχαν συνείδηση αυτού που έκαναν ή αν ήταν λειτουργούσαν ασύνειδα. Πάντως το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο κατά τη γνώμη μου. Ίσως θα θυμάστε ότι το βίντεο δεν δείχνει καθόλου ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Δεν δείχνει κανέναν έρωτα. Πάω κατευθείαν στο τέλος του βίντεο που με γράμματα χειρόγραφα και όχι υπολογιστή απευθύνεται στην Ευρώπη. Dear Europe. Αγαπητή Ευρώπη, σου μιλάμε από την Ελλάδα, τη χώρα της δημοκρατίας, της φιλοξενίας κλπ. Και θα έρθουμε. Άρα ήδη στο τέλος αυτά τα γράμματα που είναι σαν καρποστάλ γραμμένα απευθύνονται στην Ευρώπη. Και η αρχή αντίστροφα είναι στο αεροδρόμιο που περιμένουμε την έλευση της Ευρώπης, που εμφανίζεται με τη μορφή ενός τουρίστα που φοράει, ξέρετε, στα σανδάλια τις άσπρες κάλτσες, αυτό η καρικατούρα του τουρίστα, του Γερμανού τουρίστα ή κάποιου δυτικού. Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα το τραγούδι μιλάει στην Ευρώπη, της απευθύνεται και της δείχνει ποιοι είμαστε. Ποιοι είμαστε όμως? Το τραγούδι είναι μια σάτερα και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Είμαστε, αν προσέξετε λοιπόν, το βιντεάκι δείχνει κυρίως αρχαιότητες, ακρόπολη, στάδιο, δείχνει επίσης μοναστηράκι, δηλαδή την Οθωμανική παράδοση, δείχνει την αρχαία παράδοση με την ακρόπολη, την Οθωμανική με το μοναστηράκι, την λαϊκή παράδοση με σουβλάκια, γύρω, ταβέρνες κλπ. Το Σύνταγμα, κεντράει στο Σύνταγμα, οι θεσμοί του κράτους είναι τυπικά δυτικοί και όλα αυτά τα στοιχεία συγκροτούν ένα ενιαίο αμάλγαμα. Δεν είμαστε τίποτα και είμαστε ταυτόχρονα όλα. Mm-hmm. Ακόμα και στους ήχους και στους χορούς είμαστε ταυτόχρονα κυκλωτικοί χοροί ελληνικοί και ταυτόχρονα ανατολικά μοτίβα μέχρι και Bollywood. Έτσι. Mm. Άρα η εικόνα που δείχνει της ταυτότητας της χώρας στον τουρίστα που έρχεται, στην Ευρώπη που έρχεται, είναι μια εικόνα που περιέχει ταυτόχρονα το γηγενές, το ανατολικό και το δυτικό σε ένα ιδιόμορφο αμάλγαμα. Πλην όμως αυτό το αμάλγαμα, αυτό το παλύμψιστο, είναι αυτό που θέλει να δει ο Ευρωπαίος. Δηλαδή, στείνουμε την ταυτότητά μας κοιτώντας τον καθρέφτη της Ευρώπης και προσπαθώντας να δούμε τι θέλουν να δουν. Τι θέλουν να δουν όταν έρχονται. Άρα έχουμε μια άνηση σχέση με την Ευρώπη. Είναι ο κυρίαρχος. Το τραγούδι, το βιντεάκι ταυτόχρονα τον ηρωνεύεται και ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι όλα τα κάνουμε για αυτόν. Είναι ο κυρίαρχος. Εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτόν. Ακόμα και τα λόγια, αν τα διαβάσετε με τον τρόπο που σας λέω τώρα, που μοιάζει να απευθύνονται από το κορίτσι στον αγόρι, παραδείγματος χάρη «μόνη πεθαίνω αν είσαι αλλού», στην πραγματικότητα απευθύνονται στην Ευρώπη. Αν προσέξετε το βίντεο, την ώρα που λέγονται αυτοί οι στίχοι, τα λέει μια ξεναγός πάνω στην Ακρόπολη. Μιλάει στην Ευρώπη. Χωρίς αυτήν δεν μπορούμε, αλλά δεν είμαστε ακριβώς αυτοί. Είμαστε κάτι άλλο. Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μια σχέση εξάρτησης και προσπαθούμε να υπάρξουμε σε σχέση και σε απόσταση από την Ευρώπη.
Πάντως αυτό με πάει πάλι πίσω στο 1821, πριν και από το 1821, που αναγνωρίζουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας ως Έλληνες μέσα από τους ξένους. Γιατί οι ξένοι μας είπαν ότι είμαστε Έλληνες, εμείς δεν το ξέραμε.
Ακριβώς όπως το λες. Μας το είπαν με πολλούς τρόπους. Ένα παράδειγμα για την Αθήνα, για να μείνουμε στην πόλη και στις διαδρομές της. Μίλησα για την Πανεπιστημίου. Η γνωστή τριλογία των νεοκλασικών κτηρίων της Πανεπιστημίου, δηλαδή το ίδιο το Πανεπιστήμιο, αλλά επίσης η Εθνική Βιβλιοθήκη και επίσης η Ακαδημία, ήταν το πρώτο σύνολο κτηρίων που ήθελε να δείξει την ταυτότητα της χώρας. Δηλαδή, ξαναγυρνάμε στην αρχαιότητα και παίρνουμε μοτίβα από εκεί. Ναι, αλλά αυτή την αρχαιότητα την είχε ανακαλύψει ήδη η Δύση, ήδη ο διαφωτισμός, ήδη τα κτίρια παντού στο Μόναχο από όπου ερχόταν ο Όθωνας και σε άλλες χώρες χτιζόταν με αυτόν τον τρόπο και εμείς τα παίρναμε, τα φυτεύαμε και εξοβελίζαμε τα Οθωμανικά. Δηλαδή ανταποκρινόμασταν στην εικόνα που είχαν αυτοί για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η αρχαιότητα. Ο 19ος αιώνας έλεγε αυτό. Η Ελλάδα είναι η αρχαιότητα. Εμείς ξαναζωντανεύουμε την αρχαιότητα. Βγάζουμε όλη τη συνοικία. Υπήρχε, ξέρεις, μια φτωχική συνοικία εκεί που τώρα είναι η αρχαία αγορά. Προκειμένου λοιπόν να αναδείξουμε αυτή την αρχαιότητα γύρω από το σύμβολο, την Ακρόπολη, και να τη φέρουμε στην επιφάνεια, Βγάλαμε όλους τους κατοίκους δια της βίας σχεδόν, τους μετακομίσαμε, γκρεμίσαμε ολόκληρη τη συνοικία εκείνη και την σκάψαμε προκειμένου να φέρουμε στο φως την αρχαία αγορά. Την ίδια την Ακρόπολη επίσης την καθαρίσαμε από όλα τα άλλα στοιχεία, ένα μεσαιωνικό πύργο που είχε, ένα τζαμί που είχε μέσα, οθωμανικά κτίρια, προκειμένου να αφήσουμε την αρχαία της εικόνα ή ό,τι απέμεινε από αυτήν. Άρα λοιπόν, όπως τον 10ο αιώνα το αιώνα, έτσι και αργότερα, μέχρι και σήμερα, αυτό μας θυμίζει το τραγούδι της Σάτη, ότι μέχρι και σήμερα προσπαθούμε συνεχώς να κάνουμε αυτό, να κοιτιόμαστε στον καθρέφτη της Ευρώπης. Ξέρουμε ότι είμαστε Ευρώπη πλέον, ξέρουμε ότι δεν μπορούμε χωρίς την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά ξέρουμε ότι δεν είμαστε ακριβώς ότι είναι αυτή. Ότι κουβαλάμε έναν αέρα πεχλιβάνη, που θα έλεγε και ο Θανάσης ο Παπακοσταντίνου. Έναν αέρα που έρχεται από Ανατολή και σαρώνει τα πάντα και φέρνει εκείνες τις μυρωδιές.
Φόνος μη μας έρθει μακάρι, πέφτω και κυλιά μέσα ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα. Ο άνεμος για πού θα μας πάρει, πέφτω και κυλιά μέσα ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου. I'm gonna do it my way. Στο μυαλό σου θα μπαίνω βγαίνω. Γιατί δεν μου δώσεις το χέρι ούτε για να πιαστώ. Κάποτε είχα πόνο για σένα κρυφό. Τα αφήνω όλα να βγουνε, πάμε put your hands up. Κάνω ότι δεν ήτανε ψέμα. Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Τα, 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 τα. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Να μας φέρει ό,τι θέλει. Να μη θυμηθώ τις ώρες που κόντευα να τρελαθώ. Άσε να μη θυμηθώ. Δεν πίστευε στο κάρμα του είναι αληθινό. Πάμε put your hands up. Κάνω ότι δεν ήταν ψέμα. Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Τα, 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 τα. Μόνη κι αν μένω, πάντα σε περιμένω. Τρέμω σαν φλόγα, σαν σπίρτο αναμένω. Όταν χαράζει, με τρώει το μαγαζί. Μόνη πεθαίνω αν είσαι αλλού.
Τα, 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 τα.
Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά.
Τα, 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 τα.
Να μας φέρει ό,τι θέλει.
Τα, 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 τα,
τα. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα. Ο άνεμος για πού θα μας πάρει, πέφτω και κυλιά μέσα ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα.
Όπα, 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 γάζι, 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 γάζι.
Ό,τι θέλει μετά. Να μας φέρει ό,τι θέλει. Και εσύ να μας φέρει ό,τι θέλει μετά.
Τα, τα.
Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα.
Δεν ξέρω πόσες φορές έχει παίξει το ζάρι στο ραδιόφωνο τους τελευταίους μήνες. Πάντως τα ακούσαμε ακόμα μία φορά από τη Σάτη, η οποία να πούμε ότι είναι μισή-μισή. Είναι Ελληνίδα και ο πατέρας της ήταν από
Σουδάν.
Σουδάνος. Από το Σουδάν.
Μα η ίδια ακριβώς μας θυμίζει ότι η Ελλάδα αλλάζει, συνεχίζοντας όμως να κουβαλάει τη Δύση και την Ανατολή μέσα της.
Η ώρα περνάει πολύ γρήγορα. Ποιο τραγούδι θα ακούσουμε στο τέλος και γιατί, κύριε Αθανασιάδη, χάρη.
Νομίζω ότι σου ζήτησα, αν εννοείς αυτό, Μαριλένα, να ακούσουμε το «Μα αεροπλάνα και βαπόρια» και μάλιστα με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου,
του Σαββόπουλου,
του Σαββόπουλου, ακριβώς διότι σε αυτό το τραγούδι νομίζω συμπυκνώνονται πολλά από αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Ενώ μιλάει για αυτούς που έρχονται από την Ανατολή και εγκυβωτίζονται και γιώνονται και ριζώνουν εδώ στη Δύση, και ενώ κουβαλάει τους ήχους της Ανατολής, είναι ζεϊμπέκικο, ταυτόχρονα το ζεϊμπέκικο ακούγεται με ηλεκτρικούς ήχους, με ήχους που έρχονται από τη Δύση. Και αυτά τα δυο συνυπάρχουν με τον πιο αρμονικό τρόπο σε αυτό το τραγούδι. Νομίζω λοιπόν ότι ακριβώς εκεί έγκυται και η ταυτότητα της Ελλάδας. Πώς συνδυάζουμε αρμονικά τα ανατολικά με τα δυτικά μας στοιχεία που σε αυτό το τραγούδι συνδυάζονται αριστοτεχνικά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και κάναμε αυτόν τον πολύ ωραίο περίπατο και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και βέβαια μακάρι να τα ξαναπούμε.
Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς, δεν μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες το ΕΣ. Ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου ο πάτη ήρθα από τη Σμύρνη το 22 όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί.
Λόγους λυπηστεί
οι πόθοι τους ακολουθούνε υπογεία διαδρομή.
Αγαπητοί μας ακροατές, από τη Μαριλένα Κατσίμη, την Κατερίνα Λαπαδάκη και τον Χάρη Αθανασιάδη, την αγάπη μας από την Αθήνα. Γεια σας.
Το βράδυ είδα ένα φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά.
Συλλαβώ ματιά να την
αφή, να την σαν μαύρο πνεύμα. Η τρομερή μας η λαλιά.